ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝኣተወ ዕስለም በጣ ናብ 8 ወረዳታት ተስፋሕፊሕሎ ቢሮ ሕርሻን ልምዓትን ገጠር እቲ ክልል ከም ዝሓበሮ እቲ ዕስለም በጣ ንምክልኻል ህዝቢ ብስፍሓት ይሳተፍ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ብነፋሪት ተጠቒምካ ኬሚካል ናይ ምንዛሕ ስራሕ እውን ሎም መዓልቲ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ከም ዝተጀመረ እውን እቲ ቢሮ ፍሊጡ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
እቲ ዕስለም በጣ ኣብ 8 ወረዳታት ሽፋን ከም ዘለዎ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
እዛ ኣንበጣ በረኻታ ትወና ብርክት ዝበላ ወረዳታት ሸፊኑ እዩ ዘሎ ማለት ካብ ወረዳ ሓጣለ ወጀራት ዘሚሩ ደርባ ከምኡውን ክልተውላዕሎ ሕዚ እውን ኣማስዩ እውን ኣብ ሳዕታዳ ኣምባ ከባቢ ጉዕምስተ እዩ ዘሎ እሞ ተማሳሊ እውን ናብ ሃገር ሰላምን ናብ ሓውዜንን ፅጓዕሉ ኮታት ኣሎ ብፍላይ ኣመሰቦ ዝሓደረ
እቲ ዕስለም በጣ ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ምንቅስቓስ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተምሃሮን ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ትግራይን ብተወሳኺ ድማ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይሳተፈለዉ ኢሎም። ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ናይ ዝርከቡ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ደገፍቲ መናእሰይ ብምልዓል እቲ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ምክልኻል ልዑል ግደ የበርክቱ ኣለው ኢሎም።
ልምዓት ንግሆ ካብ መቐለ ጀሚርና ማለት ካብ መሰቦ ከባቢ ተክልተውዳዕሎ ብኣካል ተረኸቢና እውን ርኢና ነርና። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ተማሃራይ እውን ተንቀሳቃሱ መለሰ ናይ ከተማ እውን እንዳኣተወ ከም ትግራወት ምስራሕ ዘለና ስራሕቲ እውን ጥንክር ዝበለ ከም ዝኮነ ዘረድእ። ስለዚ እቲ ናይ ምትሕባር ከይዲ ብጣዕሚ ተናኺሩ ክቅፅል እውን ኢና ንደሊ ዘለና ማለት እዩ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ናይ ባዕሎም ፌስቡክ ገጽ ትማሊ ኣብ ዘመሓላልፉ መልእኽቲ ዕስለም በጣ ንምክልኻል ንዝወፍሩ መናእሰይ ዘለዎም ልዑል ክብርና ኣዳን ገሊፆም እዮም። ኣብ ምክልኻል ዕስለም በጣ መንግስቲ ዘመናዊ መከላኸሊ ሜላ ኣይጥቀምን ዘሎ ዝብል ይለዓል እዩ ሞ ምላሽኩም እንታይ ኢልና ንኣይተ ሚካኤል ሓቲትና እዮም። ኬሚካል ቀትርን ትንፀግ ስለ ዘይረኣዩ እዮም ከምኡ ዝበሉ እምበር መድሓኒት ወጋሕታ ሰዓት 10 ትሒዙ ክሳብ ሰዓት 2 ረፋድ ይንፀግ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
መብዛሕትኡ ሰብ ከምዚ ዓይነት ኬሚካል ኣይሕግዝ ዘሎ መንግስቲ ዝብል ሓሳብ ዘርሕሎ ዘሎ ኣብ ፀሓይ እዋን ኬሚካል ክንፀግ ስለዘይርኢ ዘሎ እዩ። ስለዚ ከም ኣገባብ ግን ስርዓት እውን ባዕሉ እቲ ኣንበጣ ቀትሪ ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ መንፈር እናሃለወ ካብ ዝራእቲ ከይዓርፍ ክነባሮ ዘለና ድሕሪዩ ግን ኣብ ዝሓደረሉ ከባቢ ተነፂሩ ድሕር ሓዲሩ ግን ኣብ ዝሓደረሉ ከባቢ ካብ ሌይቲ 10 ሰዓት ጀሚርካ ክሳብ ወጋሕታ 2 ሰዓት ዘሎ ብቁም ምንቅስቃስ ኣይተንበታ ስለዝህሉ ኣብ ሰዓት እዚ እዩ ኬሚካል ክንፀግ ዝኽእል። ስለዚ እዚ ከዓ ኣብ ኩልን ዝኣተወን ጣብያታት
ብነፋሪት ኬሚካል ናይ ምንፃግ ስራሕቲ እውን ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ማሩ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ሎማዓንቲ ምክያድ ከም ዝተጀመረ እዮም ገሊፆም። ኣብ 8 ወረዳታት ክሳብ ሕዚ ዕስለም በጣ ኣብ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ዘብፅሖ ጉድኣት ኣለዶ ዝብል እውን ንኣይተ ሚካኤል ሓቲትና እዮም። ልዑል ምክልኻል ይግበር ስለ ዘሎ ክበፅሕ ዝኽእል ጉድኣት ትሑት እዩ። ድሕርቲ ስራሕቲ ምክልኻል ድማ ዘብፅሖ ጉድኣት ፀብፃብ ንህዝቢ ነፍልጥ ኢና ኢሎም።
ሕዚ ንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ዕስለ ኣብ ዝራእቲ ከይዓርፍ እናተገብረ ስለዝኮነ ናብ ዝራእቲ ኣብ ዘቕረበሉ ሰዓት ብዝግበር ናይ ምብራር ከይዲ ክሳብ ሕዚ ተተፅረ የለን። ግን ክብሉ ዝኽእል እንታይ እዩ ሓሳቦ ይኹን ዋ እንደኻ ይኹን ይኹን ዝዓርፈሉ ኩነታት ስለዝህሉ ኣቑታት ቀፂልካ ዝራይን ፅንዓን ክሳብ ሕዚ ግን ብደረጃ ዕስለ ክፅሖ ዝኽእል ፀገም እዚ ኣክል ጉዳት ኣብፅሒ ዝበሃል ይኮነ ማለት እዩ።
እቲ ዕስለም በጣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይንቀሳቀስ ስለ ዘሎ ሕብረተሰብ ቀልጢፉ ዝበፅሑ ዝራእቲ ክዓፅድን ክእክብን ይግባ ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ እቲ ዕስለ እንትርአ ብቅልጡፍ ንሰብ ሞያ ሕርሻ ሕብረተሰብ ከፍልጥ ይግባ ኢሎም ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ።
እቲ ሕብረተሰብ ግራውቱ ብጥንቃቐ ክርኢ ክላሉ ክደስ ኣለዎ። ምዝናተሰብ ከዓ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ከፍልጥ ኣለዎ። ብፍላይ ኣብ ኣቅራቢኡ ዘለዎ ናይ ቤት ፅሕፈት ሕርሻታት ዘፍልጥ ብዜና ተሓጋዚ ይኸውን ሓበሬታት እውን ይህብና ኣለዎ እዮም። ብዙሓት ዝግዱታት ዜናታት ከከባቢ እናተወገሱ ኣብዛኣትሉ ኣብዚ ይረአ ሎ ዝብል ነገር ስለዝውና ዘለዉ ንዕውን ክብሪ ኣለና። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ናይ ምትሕባር ባህሉ ኣጎልቢቱ ክቕፅለሉ ክናወደሉ ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ዓረና ትግራይን ላዕላውነትን ዲሞክራሲን ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶነን ኣባላቶም ናብ ዕስለም በጣ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ኣዋፊሮም ኣብ ምክልኻል ዕስለም በጣ ግድኦም እየበርክት ከለዉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም። We'll be right back.